eteryje laida knygų lentynoje.
Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų namuose vėl svečiuojasi Marijos radio laida knygų lentynoje. Ir šiandien laida truputėlį tokia netradiciška, nes nors laida vadinasi knygų lentynoje, tačiau šiandien pristatysime tai, kas kaip ir knygų lentyną nesideda. Nors tai yra knyga, bet tai yra pirmoji katalikų pasaulio leidinių išleistoji audio knyga. Ir galvojant apie ją, prisimename garsųjį astronautą Armstrongą, kuris įžengęs į mėnulį, padaręs pirmą žingsnį, buvo pakomentuotas, kad štai mažas žmogaus žingsnis mėnulyje reiškia didelį žingsnį visam pasauliui. Tai nors visas pasaulis šiuo laiku yra jau toks elektroninis, tačiau tai yra pirmasis žingsnis katalikų pasaulio leidinių ir manau, tai yra didelis žingsnis padėsintis pasiekti tuos žmonės, kurie daug laiko praleidžia kelionėse ir galėtų tinkamai išnaudoti tą laiką. Apie ką kalbu? Aš šioje laidoje vedėjas kunigas Povilas Narijauskas pristatau puikia, galbūt jau daugeliui girdėti arba net matyti, o galbūt netgi išties iš dalies skaityta knyga, netgi Lengvas gyvenimas. Šią knygą, kaip knygą, prieš 7 metus išleido katalikų pasaulio leidiniai ir knygos autorius profesorius Gintautas Vaitoška, kuris šiandien yra studijoje ir kurį su džiaugsmu sveikinau.
Sveiki, ačiū.
Štai knyga, lygiai toks pat viršelis yra ir kompaktinės plokštelės. Tai yra truputėlį padalintas lyg tai obolys, kurio vienoje pusėje yra vyras, kitoje pusėje moteris. Ir knygos pavadinimas yra Lengvas gyvenimas. Na, jeigu tokia knyga būtų parašęs kunigas, tai galėtų, nežinau, jeigu neakmenyti kokį supuvusį pomidorą iš vienos kitos šeimos gauti, nes, na, štai va, kunigui tik ir lengva sakyt, kad štai šeimos gyvenimas yra lengvas, iš šalies taip atrodo, bet jūs pats esate šeimos žmogus, tai kodėl toks pavadinimas? Čia greičiausiai, na, nėra kažkoks sarkazmas.
Ne, visiškai nesarkazmas. Čia, kaip ir mano knygos viršelio parašyta, mintis kyla iš Evangelijos, kad mano jungas yra lengvas, Kristus sako. Tai tam tikra prasme toks įsipareigojimas ir ta vergystė Kristui, kaip kalbama krikščioniška terminija, yra laisvė.
Kiek metų esate jūs pats jau santokoje?
30.
30 metų. Tai jau va dabar žvelgiant atgal, ar galėtumėte savo gyvenimui irgi pritaikyti tą pavadinimą, kad tai yra lengvas gyvenimas?
Taip, be abejo.
Džiugu, kad autoriaus mintis sutampa su jo gyvenimu. Šeimoje
aš galiu patikslinti dar tą lengvumą. Žinot, tas svoris, žinoma, yra, tačiau lengvumas ateina iš tokio raumenų treniravimo, santokoj, sakyčiau, ar ne? Ir tas raumenų treniravimas, na, visada toks, kad svoriai tampa vis lengvesnės, raumenys vis stiprėja. Ir visada mes čia turim reikalą santokoj gyvendami, kaip ir bendrai, kaip krikščionys gyvendami. Turimegi susitinkame su meilė ir šviesa. Tai kiekvienas susitikimas su meilė ir šviesa, kuri yra Dievas, jisgi kelia aukštyn ir daro viską lengvą. Tai manyčiau, kad nors knygoje mėginu sintezuoti psichologijos žinias, kurios yra, aišku, labai svarbios su krikščioniška žinia, pagrindinė turbūt vis dėlto knygos žinia yra ta, kad lengvas gyvenimas santokai gali būti todėl, kad Dievas mus neša. Savo pačių pastangomis nelabai turbūt galėtume padaryti ypatingai lengvą, kadangi mes jau nesam labai lengvi žmonės.
Sakant, santoką iš dalies galima būtų palyginti su sportu, kuriam reikia pakankamai nemažai įdėti pastangų tam, kad ta distancija ar ta svoris ar kažkokie pasiekimai, na, tam tikros nebūtų tuo metu lengvai pasiekiami, bet iki tol reikia pakankamai padirbėti. Ir pirmiausia, padirbėti kaip sporte yra su savimi. Ne komandos draugą reiškia kaltinti, kad štai vat, nežinau, blogai padavė, netinkamai išbėgo, bet pirmiausia, kreipti dėmesį į save.
Na taip, taip, žinoma, čia labai klasikinė terminija ir Šventas Paulius sako, kad gerai nubėgau savo distanciją, ar ne? Taip pat, aišku, čia ir paradoksas kartu, nes kada sakome mes darbas, 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 tai žmonės vargsta, kai kada skundžiasi, sako, čia mes ir taip jau dirbam, čia dar labiau pareigosit mus gyventi darbingai. Tai paradoksas tame, kad iš tiesų santuoka lengva daro ne tik darbas, bet ir poilsis. Ir įvairios poilsio formos, tame tarpe ir truputį poilsio bent keletą minučių vakare susitinkant su savimi ir Dievu. Turbūt tai pas didžiausias poilsis, kuris viską sustato į vietas ir, kaip sakant, tiesoje.
Leksika mums gali padėti arba gali kliudyti. Tai va, tai ką paminėjote, kad pats žodis darbas, na, iš tiesų neretai yra susietas su neigiamąja prasme tokia vergyste, su prievolė, kurią tu turi vat atlikti, o tada galės prasidėti gyvenimas. Neatsimu dabar, kas yra sakęs, kai žmogus paklausė, vat, kai jisai dirba, jis pats sakė, ir sako, ar jūs, na, džiaugitės dirbdami? O jis paklausė, o ar, sako, gali būti kitaip? Jeigu aš esu savoje vietoje ir darau tai, kas man patinka, tai ar gali būti kitaip? Ir jeigu santuokoje tas, pavadinkime, darbas, kad santykiai būtų geri, nebepatinka, reikia galvoti, kodėl? Gal nesuprantu, vardan ko aš tai darau, arba užmiršau tą akimirką, tą priesaiką, kurią daviau ir kodėl aš daviau ir kam daviau. Ir štai mes kalbame apie santykius. Ir jeigu kalbame apie sportą, tai, na, priklauso nuo sporto rūšies, neretai sportuojant ir dirbant yra dirbama tylomis, susitelkiant į patį darbą. Tačiau jeigu santuokoje mes turime tokią dalyką, kad kiekvienas pradeda tylėti ir nesakyti, kas vyksta, ir tik tai dirbti iš savos pusės, greičiausiai susidurime su problema. Tai vat ir norėjau paklausti, kaip su tuo kalbėjimu ar tylėjimu dalyjimusi, ar nutylėjimu nusileidimu, ar vis dėlto laukimu, kol kitas nusileis, kur čia ta teisybė, kur čia ta tiesa ir kaip atskirti, kada kas yra reikalinga?
Taip, čia iš tiesų labai geras klausimas, nes visada reikia ieškoti balanso, jeigu taip kalbėti turbūt schematiškai, tarp tiesos ir meilės mums gyvenime, bendrai bendravime ir santuoko ypatingai. Kiek lašelių tiesos ir kiek lašelių meilės toje tinktūroje, kurią reikia, taip sakant, savo pačiam ir sutuoktiniui pasiūlyti išgerti. Ir lengva būti arba labai švelniam, arba labai griežtam, taip pat ir vaikus auginant. Daug lengviau vieną arba kitą pusę pasirinkto, kada reikia susintezuoti, atrasti tą tokį vidurį. Tai čia prasideda tada tokia kūryba, sakytum, tam tikras nuotykis, kiekviena diena, kiekviena situacija yra nauja. Gal ir tai gelbsti mus nuo tokio, kaip sakyt, truputį pesimistiško žodžio darbas, sunkus darbas, tai yra kūryba. Visų pirma, iš tiesų labai kūrybiškas uždavinys. Na ir tada kalbėjimas, žinoma, taip pat skirtas meiliai ir tiesai išreikšti, tiesai kalbėti, tiesai išreikšti su meilė ir mylėti tiesoje. Tai žodžiu, čia apima tiek savęs, savo poreikių išsakymą. Ir savo poreikių išsakymas yra reikalingas kitam žmogui, tai yra meilės dalis. Mes visi esame nepilni, mums visiems kažko reikia, pačia giliausia prasme, Dievo mums visada reikia. Ir kartu kito poreikių patenkinimas, meilės teikimas. Tai kur čia tas balansas, kur mano poreikių išsakymas ir paprašymas ir ar tai priekaištavimas netampa egoizmu ir piknaudžiavimu arba savimeilė, kur meilė savo netampa savimeilė, ar ne, ta riba tokia visada plona. Ir iš tiesų kasdieninis toks ieškojimas su viešpaties pagalba, su savęs pažinimo pagalba, meilė tiesai padeda vis aštriau ir geriau ir geriau matyti būtent, kur čia tas vat, balansas, kur čia tas geras vidurys, kada santuokoje šeimoje lengva man kvėpuoti ir lengva sutuoktiniai kvėpuoti.
Kalbėjote apie tą tokį švelnumą arba griežtumą, tvirtumą, kad iš tiesų lengviau būti arba vienokio, arba kitokio. Reikia sutikti, kad kiekvienas sutuoktinis atsineša kažkokį užtaisą iš savo šeimos, kaip tokį pavyzdį, siektiną arba nesiektiną, bet vis dėlto atsineša kažkokius įpročius ir neretai natūraliai nori daryti taip, kaip mano šeimoje buvo ir kad tai yra gerai ir kartais netgi atrodo nediskutuotina ir kaip čia kitas gali to nesuprasti. Ar galima būtų pasakyti, kad iš tiesų problema slypi tai, kad tas siektinis pavyzdys, galutinis siektinis pavyzdys, būtent ir yra savo šeima. Nes mūsų tikrasis pavyzdys pagal viską turėtų būti vat, Dievas. Sakant, juk irgi nemažai žmonių arba Dievą įsivaizduoja kaip tokį, nežinau, visiškai beformį asmenį, kuris viską atleidžia, viską numoja ranką ir tu gali daryti kaip nori, aš tau atleisiu, arba kaip baisiausia teisėja, kuris už nieką netleidžia. Tai va dabar kalbėti ir šeimoje, kalbam apie, pavyzdžiui, santykių formavimą su maldos pagalba, prieš tai ir užsiminėte, kad skirti laiko pabūti ne tik atskirai maldoje, bet ir kartu. Kiek tai gali įtakoti tiek pačios šeimos formavimą, tiek vaikų augimo ir supratimo kaip asmenybės, kaip santykio į kitą formą?
Na taip, čia galbūt keletas momentus. Na, visų pirma, ateiname iš tiesų iš savo šeimų, kada šeimos modelis yra šventoji šeima, turbūt galėtume sakyti, ir ne toks artimiausias šeimos modelis, aukščiausias ir artimiausias, akivaizdžiausias, ta prasme, modelis įsikūnijusio Dievo šeima. Tai ko mums trūksta, visada mes šitą klausimą savęs galim klausti, ir aš labai mėgstu 19 psalmę, kurioje psalmistas prašo Viešpatį išlaisvinti jį nuo kalčių, kurių jis nepastebi savyje. Tai tokia labai psichologiška psalmė, sakytum, nes tos mūsų savybės, kurios užkliuvo aplinkiniams, kaip kokios nors truputėlį netobulos, dažniausia mums patiems visiškai neužkliuvo, mes labai dažnai jų nematome. Ir per tai pridarome tokių, na, netobulų dalykų, ir jeigu kas nors mus nufilmuoja ar įrašo balsą, tai tą pamatom, kaip į save iš šono pažiūri, aha, nu čia vat iš tikrųjų reiškia ne visai tai būtų galima geriau, ten švelniau arba tvirčiau ir panašiai.
Baisu.
tai šitą psalmę, sakyčiau, nu labai gelbsti jinai, nes jeigu tu žinai, kad tu kiekvieną dieną kažką, reiškia, gali savyje nepastebėti ir taip sakant truputį nuvažiuoti nuo kelio, tai tada kur čia ta žinia, galima galvoti, gal čia labai pesimistiška, bet čia iš tikrųjų čia džiaugsmingas dalykas, reiškia kelias yra, reikia tik atrasti tą posūkį ar tą akmenėlį, kuris mane verčia iš koto, dažniausiai tai būna toks nedidelis akmenėlis, ir kada jį pavyksta identifikuoti, tada viskas sugrįžta į vietas, vat žinai, aha, vat čia vat buvo toks truputėlį tokia smulkmena, kurią, reiškia, pataisius, tokia dulkė ant lango, kurią nuvalius, vėl ims šviesti labai gerą šviesą. Tai iš tikrųjų toks dulkių nuo lango valymo procesas yra, sakytum, didina šviesos kiekį mūsų širdyse.
Gerai, kalbėkime apie tos dulkių valymus arba, na, greičiau, sakyčiau, tokį sukastavų išmėžimą. Na, nedaug žmonių, manau, yra pas kurios kaip tik tai dulkelėmis. Sakyčiau, kuo mažiau žmogus mato dulkių, tuo mažiau šventumo jame yra. Nes kuo daugiau šventumo, tuo jis tas dulkės iš arčiau mato ir mato, kad ir jos daro didelę žalą. Ir pačiam žmogui pamatyti tas dulkės tikrai neretai yra sunku. Vat gal galėtumėt patarti ir pasidalinti, vat kaip, matant iš šalies, kitame tas dulkės padėti jam, tam žmogui tas dulkės pamatyti, arba kaip pasakyti, kad žmogus nesijaustų pažemintas, nesijaustų pasmerktas, nesijaustų, nežinau, atmestas, bet kad užsidegtų noru iš tiesų taisytis. Ir kaip priimti, vat tą, šiuo atveju galima sakyti, tam tikrą prasme atrodo, kritika, nors kritika vėl pasakos mumise, mūsų protose užsidega toksai kažkoks neigiamumas, kad jeigu kritikuoja, tai vadinasi reikia gintis. Kaip to nepadaryti?
Ta taip, čia turbūt keletas yra tobulumo lygių, taip sakant, iš tikrųjų, jeigu taip kalbėti apie tokią, na, idealią draugystę, o santuoka visada turėtų būti geras draugavimas tarp vyro žmonos, tai manyčiau, kad iš tiesų labai gražu, kada sutuoktiniai vienas kitam gali taip gana tiesiai pasakyti, kas su tavim negerai šiuo metu, kaip atrodo iš šono, aiškiai reiktų pataisyti, ir kitas žmogus ne tik, kad neįsižeidžia, bet tiesiog yra dėkingas ir priima tai visiškai objektyviai, be jokių emocijų, nes žino, kad už to yra stipri meilė ir nėra noro įžeisti.
Bet kalbat jau apie tai, kada tai yra, o vat kaip prie to aukti ir bręsti, nes, sakykime, šeima kažkada tai, na, nors ir priėmė santuokos sakramentą, bet tam tikrą prasme psichologiškai susimetė, va taip kaip sukrito, nu, nepasiruošė ir staiga suprato, kad tokie yra, staiga atrado, kad kažką reikia daryti ir kaip pradėti link to bręsti. Nes pats sunkiausias, manau, žingsnis yra tas pirmas. Kaip išdrįsti pasakyti, nes vėlgi, jeigu kalbam apie šeimą, kuri galbūt tų santykių nuo pat pradžios ir nelabai saugojo, nelabai jais rūpinosi, vat kaip ėjo, taip ir ėjo. Kaip žengti tą pirmąjį žingsnį, išdrįsti, peržengti tą baimę, kad va, ir taip jau nėra gerai, o jeigu dar pasakysiu, tai dar man primins tada visus mano pirmiausia tuos dalykus, o po to ir užmiršim, nuo ko pradėjome.
Na taip, turbūt čia galima išskirti du klausimų aspektus. Vienas dalykas, kaip tai pasakyti, o kitas dalykas, kaip priimti tiesą, ar ne? Tai pasakyti, na, iš tiesų, mes turim stengti švelniai, kaip Arturo Catanio knygoje Santuoka iš meilės kalba, nu, pasakyk kitam taip, kaip norėtum, kad tau pasakyt. Ir tai mes norėtume būti, kad tai mums būtų pasakyta taktiškai ir kad mus iš pradžių gal įvertintų, kad mums viskas tvarko ir mes esam ir taip geri ir tobuli ir gražus ir stiprus ir panašiai. O tada pasakyti, nu, va čia truputį, man atrodo, gal kažkas tai tau nepavyko, ar tu nesupratai, ar kaip nors.
Arba tai, mane tai skaudina.
Taip, čia jūs labai gerai vardinate vadinamą aš teiginį, kuris pabrėžiamas ir santokos rengimo kursuose, yra tas tiesos sutuoktinio išsakymas, labai dažnai, na, gana sėkmingas ir vykęs, kada žmogus sako, kad aš, vat kada tu taip kalbi ir taip darai ar padarai, aš jaučiausi arba jaučiuosi taip ir taip, ne? Čia vėl paskui reikia tikslinti, nes galima pasakyti, kad aš jaučiuosi liūdnai ar ten kažkaip tai trapiai irgi, nu, kitas tik su pykčiu ir labai daug nuo intonacijos priklauso, automatiškai neveikia, bet, nu, jeigu taip paprastumo dėlėje, tai čia visiems žinomas toks, tarkime, pavyzdys, kada 3 metus žmona ir vyras diskutavo apie žvejybos vertę ir paskui žmona gavosi patarimą, berods iš kunigo pasakė, kad kada tu išvažiuoji žvejoti, vos ne kiekvieną savaitgalį aš jaučiuosi vieniša. Ir tai diskusijos to baigėsi. Vyras iš tiesų tą žinią labai gerai ir greitai suprato ir pakeitė savo elgesį. Tai čia teiginio apie save metodas ir jis iš tiesų santuokoj yra vertingas.
Mieliems klausytojams noriu priminti, kad jūs klausotės laidos knygų lentynoje ir joje yra pristatoma dabar jau audio knyga, kurios autorius yra Gintautas Vaitoška, knygos pavadinimas Lengvas gyvenimas. Ir prieš pertraukėlę, kada galėsime paklausyti ištraukos, vat ta pačia matyt nuotaika, kuria parašyta visa knyga, nes knygoje gausu tokio linksmo žvilgsnio į problemas, padedančio nenuleisti rankas, bet trokšti taisyti. Prisimėjau irgi vieną tokią istoriją apie tik susituokusią šeimą. Ir vat tik susituokus, jie pradėjo spręsti, vat kaipgi čia ta bus laikas. Taiga suprato, kad tai, kaip elgiasi anksčiau, nelabai išeina. Ir vyras sako, klausyk, vat, nu, pas mane dabar jau taip yra susidėlioja, kad, reiškia, antradieniais mes po darbo su draugais einame visą laiką išgerti vieno bokalo laus ir pažaisti biliardą. Ir sako, tai yra jau tradicija, 10 metų yra neliečiama ir griežtai. Tai kaip taip, kad aš grįsiu tikrai, reiškia, vėlai namo. Ketvirtadieniais mes dar su klasiokais irgi vakare einame žaisti futbolo. Tai yra sportas, tai yra bendrystė. Ir jau vat, kiek mes čia baigėm tą mokyklą, 15-20 metų, ir tai irgi yra nediskutuojama. O šeštadienį, sako, vakarais, tai mes važiuojam visą laiką žvejoti, tenai nakvojame, ir vat sekmadienį pabūna, ir po to vakare jau reiškia grįžtam. O visų kitų metų, sako, aš galiu būti namuose. Ir žmona pažiūrėjo, sako, jokių problemų, sako, mielasis, tu gali daryti, ką tik nori. Bet aš vieną galiu pasakyti. Aš kiekvieną vakarą lovui noriu užmigti su vyru. Ir jeigu tavęs nebus šalia, diskusijos, kaip sakant, ir baigėsi. Tai, mėly klausytojai, pasiklausykite dabar ištraukos iš naujai išleistos audio knygos Lengvas gyvenimas, kurios autorius yra Austrijoje esančio Tarptautinio teologinio instituto profesorius Gintautas Vaitoška.
Lažas. Pradėsime nuo tam tikrų socialinių ir istorinių niuansų. Juk gyvename labai naujais laikais. Santuokai veikia labai stipriai, tačiau kartu ir nepastebimai. Tad pirmuosiuose skireliuose ir pamėginsime truputį išbristi iš vandens, kad suvoktume, jog jis yra šlapias. Žodį lažas išgirdau iš vienos jaunos mamos. Prieš kelerius metus, skamba kankliai šventėje, sutikau pažįstamą porą. Jų 3 metukų sunelis laimingas jojo tėvui ant sprando, o dukra meditavo ties pieno buteliukų vežimėlėje. Kaip gyvenat, paklausiau. Ai, žinai, atsiduso mama, lažas. Tėvas kaltai palingavo galvą. Susimašiau, juk ir pats esu išgyvenęs panašius laikus. Ir kuo daugiau maščiau, tuo teisingesni man atrodė tos mamos žodžiai. Pasiskaitęs dar keletą mokslinių veikalų apie baudžiavinę santvarką, ėmiausi apibendrinti savo žinias. Mažų vaikų auginimas mūsų dienomis iš tikrųjų yra lažas. Galima išvardyti tokius jo požymius. Pirmas. Kalėjimas 5. aukšte 2 kambarių narvelyje, kuriame ramybės nedrumščia net prižiūrėtojas. Amnestija paskelbiama uošvės, močiutės ar kitame miesto gale gyvenančios tetos yra reta ir brangi, bent jau psichologinė prasme. Antras. Pasivaikščioti už narvelio ribų gali išeiti tos universiteto absolventės, kurios prieš ištekėdamos praktikavo kultūrizmą arba buvo povandenininkės, o geriausia abiejų šių sporto šakų atstovės. Pirmosioms jų išsiugdytos savybės padeda linksmai ir žvaliai lipti iš 5. aukšto žemyn su Jonuku, Elenyte ir 2 vežimėliais ant kupros tuomet, jeigu lifto nėra arba jis neveikia. O nardymo įgūdžiai praverčia tada, kai liftas veikia. Mat dėl specifinių kaimyno Vasios savybių, prieš įeinant į šią ribotos erdvės atmosferą, reikia įkvėpti oro tiek, kad užtektų bent iki 7. aukšto. Trečia. Vos išlindus iš laiptinės, pats pirmasis vaizdas taip pat byloja apie istorinės baudžiavos įvedimo Lietuvoje aplinkybės. Šalia laiptinės iš saulėgražų krūvos kyšo sulūžęs suolelis. O jei ant jo pamatysite sėdinti dabartinės Lietuvos pilietį, jis vietoj labas nusispjaus, net jei ir negliaudys saulėgražų. Nepastebėjote? Šis neverbalinio bendravimo gestas mokslinių požiūrių yra labai įdomus. Mūsų jaunuoliai sutikę praėjo žvilgsnį, paprastai nusispjauna. Nesakytum, kad pabrėžtinai, tiesiog automatiškai, pasąmonės kalba. Tai mūsų istorinis paveldas. Taip regis išreiškiama per 50 metų į kraują įsigėrusi panieka viršininkui ir okupantui, su kuriuo asocijuojasi kiekvienas priešais ateinantis pilietis, ypač jeigu negirtas. Ketvirta. Tarp smėlio dėžės, kurioje kapstosi Jonukas ir Elenytė, belieka tikėtis, kad netras joje ko nors netinkamo, ir laiptinės eina vietinė magistralė, kuria automobiliais lekiantis pikti dėdės netektų didelės savo svarbumo dalies, jeigu važiuotų bent kiek lėčiau ir taip toliau.
Mili Marijos radijo klausytojai, tęsime toliau laidą knygų lentynoje ir primenu, kad mūsų rankose yra dar karšta audio knyga, pirmoji katalikų pasaulio leidinių knyga Lengvas gyvenimas, autorius Gintautas Vaitoška. Ir tęsime toliau apie meilį ir apie santykius pokalbį. Tai mylėti, kada šviečia saulėje gyvenime ir širdyje, kada žmogus yra pailsėjęs, kada jam viskas sekasi, na, yra paprasta, nes tada atrodo ir mylėti norisi. Nuo šiuo atveju galbūt daugiau kalbama apie jausmą negu apie meilę. Bet štai gyvenimas yra toksai, kad ne visą laiką viskas sekasi ir kartais darbe arba kažkas tiesiog nepasisekė arba esi apkaltintas dalykais, kuriais nesi kaltas. Ir štai darbas baigėsi, o visas dar verdi. Kokie būtų patarimai šeimai? Ir čia galima kalbėti nebūtinai apie vyrą, galima kalbėti lygiai taip pat apie žmoną. Kaip tu rūpešiu iš darbo neparsinešti namo, kad pirmiausia įėjus neužkrauti jų kitiems?
Na taip, įvairių patarimų čia yra tokioje žymioje amerikiečių psichologo Džono Grei knygoje Vyrai iš Marso, moteris iš Veneros patariama tiesiog gerbti dažniausiai vyro poreikį pabūti tyloje, ar tai niūriai pažiūrėti televiziją ir paskui iš to urvo, taip sakant, išlysti ir reiškia, tik tada jau jį kalbinti.
Kiek ilgai?
Taip, kiek ilgai 2 valandas. 33 minutės užstačiu žadintuvą. Iš tiesų, galbūt krikščioniškai gyvenant ir stengiantis va taip užsiimti tokiomis dvasios pratybomis, vertėtų po darbo truputėlį susumuoti rezultatus, grįžtant namo, jeigu yra galimybė gal pačiam darbe praleisti minutę, ar gal kas turi galimybę sustoti prie koplytėlės, bažnyčios užeiti tyliai, pasižiūrėti, kas įvyko ir kokia, taip sakant, diagnozuoti savo sielos būseną, ar ne, ir kartais priklausomai nuo treniruotumo laipsnio, taip sakant, to trumpo laiko užtenka, kad viską sudėti į lentynas, surušiuoti problemas į išspręstas ir neišspręstas ir grįžti namo linksmai nusteikus.
Bet čia daugiau vyriškas dalykas yra sudėlioti viską į vietas ir tada jau galima daryti kitaip. Na, moteris problemų darbuose taip pat turi. Kaip joms? Ar joms toks pat modelis veiktų, ar vis dėlto geriau būtų siūlyti kažkaip kitaip pasielgti?
Žinot, dažnai sakoma, kad moteris atranda save bendravime ir iš tiesų dažniau turbūt moteris šeimoje žmona yra daugiau kalbantį negu vyras. Ne visada, tačiau turbūt tai yra dažniau. Ir be abejo, santokos prasmė yra savęs dovanojimas ir vyras dovanodamas save žmonai turbūt visų pirma turėtų dovanoti, suprasti, kai jis dovanoja savo ne tik širdį, bet ir ausis, taip sakant, per kurias žmonos mintis ir rūpėšiai pasiekia jo širdį. Tai labai svarbu. Tačiau aš vis dėlto manyčiau, šiek tiek rizikinga. Šiaip ta knyga, tam tikra prasme, yra daugiau rašyta vyrams, ar ne? Nes man ne visai korektiška mokyti, auklėti žmonas ir damas, ar ne? Kaip sakant, vyras gali daugiau rašyti vyrams, ar ne? Ir tegul...
Nesakyčiau, kad ta knyga yra auklėjimojo pobūdžio. Jis parašyta tokiu tonu, kad ji yra... patariamoji, padedantys susimastyti ir, manyčiau, abiejoms pusėms.
Rašau truputį, sakau, auklėti truputį kabutėse, žinoma, nes labiausiai auklėtis reikia man pačiam apie tai rašant ir galvojant, kad tai turėtų bent kokį svorį. Bet iš ties aš visgi galvoju, kad va, tas santykis su Kristumi kaip tokiu, reiškia, pokalbio dalyviu, kaip meilės trikampio dalyviu, iš tiesų turėtų būti, na, ir galėtų būti intensyvus ir gali būti labai palaiminantis. Žinot, yra tas trikampio dėsnis ar triangulizacijos dėsnis, kuris knygoje minimas, kada du žmonės negali vienas į kitą žiūrėti, nes yra per daug susipykę ir nusikreipia tuoj pat į ką nors kitą. Dažnai dėja tai būna vaikas, ant kurio krenta tada ar per didelis rūpestis, ar koks tai irzlumas ir panašiai. Ar dar kas nors, ar koks katinas geresniu atveju, reiškia, kokį tai krūvį iškrauna. Bet iš tiesų aš galvočiau, kad tas, reiškia, ta trianguliacija, tas nusikreipimas į trečią, arba tas trečias asmuo, kuriam vertėtų išpilti, taip sakant, savo visą rūpestį ir susierzinimą, ir baimę, ir stresą ir panašiai, galėtų būti Kristus. Ir jeigu jam visą tai išpilsime, tai greičiausiai rezultatas galėtų būti kitoks, negu tai išpilant, tarkime, savo mamai arba savo ten seseriai apie vyro, kokias tai reiškia netobulas savybės, ar galų gale tam pačiam vyrui apie kažkokias tai problemas ir panašiai. Žinoma, natūralų santokai negali būti toks automatas, bet aš galvoju, kad ties čia toks, gal mes iš ties gali būti toks kūrybinis iššūkis ir nuotykis, va taip, turėti tą tokį ventiliacijos, kaip sakant, emocijų ventiliavimo toks, va, pratimas, kaip dabar kartais psichologijoje. Va, diskutuojama apie jį, kai kas sako, jis naudingas, kai kas sako, per daug primityvus. Tai jeigu tas emocijos išventiliuoti viešpačiui Dievui, aš manyčiau, gali turėti neblogą poveikį ir tas pats ventiliavimas turbūt įgyja kažkokį ypatingą tam tikrą specifiką, kada tu jas ventiliuoji ne kam nors, bet Dievui, kuris sako, kad tu gali, reiškia, ir pykti ant žmogaus, bet, reiškia, gali nekęsti nuodėmės, bet nenusidėlio ir panašiai. Žodžiu, atsiranda tam tikras turbūt toks niuansas.
Šioje vietoje mes kalbame apie emociją, kuri ateina, kuri yra reakcija į kažką ir po to jai pritarimą arba nepritarimą. Vėlgi kalbant apie tą ventiliaciją tų emocijų ir kai kalbam, pavyzdžiui, apie Dievą, tai šioje vietoje, manyčiau, vienas iš svarbių dalykų turėtų būti prisiminti, kad tas, vat, kuriam aš tai visą atiduodu, kuriam aš visą tai išsakau, yra asmuo. Kad tai nėra, vat, kaip neretai padaroma su žmogumi, atėjau, išpyliau visas sąšlavas, kaip sakant, ant galvos ir pasitraukiau. Atėjau, išsakiau, bet taip kaip ir su kitu asmeniu visą laiką reikia palaukti. Tai kad pašnekesys su Dievu niekada irgi neturėtų būti vienpusis. Aš sakau, kaip ir normaliai, bet tada aš klausau, ką jisai man sako. Skiriu laiko pabūti su juo ir išgirsti savo širdimi. Esu jūsų buvęs studentas. Ir tada seminarijoje dėsite dalyką, kuris šiais laikais daliai žmonių iš tiesų yra visiškai natūraliai suprantamas, dėja ne didžiai daliai. Didžiai daliai yra arba nesuprantamas, arba gazdinantis, arba atrodo nepriimtinas dėl to suvokimo, kuris ateina iš pasaulio. Ir tas žodis yra skaistumas. Ir knygoje yra apie tai užkabinama ir žmonės labai nustemba, kai praėjo kalbėti apie skaistumą, kuris yra ne tik tai iki santokos, bet apie skaistumą santokoje. Tai vat norėčiau paprašyti jūsų truputėlį pakalbėti, pakomentuoti apie tai, na, kaip tai suprasti iki ir kaip suprasti santokoje ir ar apie tai gali būti, galime kalbėti apie skaistumą santokoje.
Taip, ačiū už klausimą. Iš tiesų labai mums verta sugrįžti prie šito žodžio, tokio gražaus lietuviško žodžio. Aš dažnai prisimenu, vis atkreipiu dėmesį tą faktą, kad lietuvių kalboje jis aprašo ne tik moralinę savybę, daugelį kitų kalbų tik moralinę savybę aprašo šitą žodis. Tačiau ir saulės skaistumą, saulės spalvą, dienos, taip sakant, orą ar skaisti dieną, sakom, neskaisti. Galų gale net obolio spalva, skruostų spalva, sakome, skaistų skruostai, ar ne. Tai iš tiesų visada skaisti saulė, skaistų skruostai, skaisčios spalvos yra susijusios su džiaugsmu, su gera nuotaika, su meilė, su šiluma, kada, reiškia, neskaistumas, kažkoks tai drumzlėtumas ar kaip pavadinti pilkuma yra asocijuojasi mums su blogesnė nuotaika, liūdesiu, su irzimu ir panašiai. Tai per tai galim matyti, kad gimties aistros reiškimas per meilę, per teikiantį meilę santykį su savo sutuoktiniu, jis irgi tą meilę gali sustiprinti ir gali gerinti, gražinti tą orą, tą, taip sakant, dangaus spalvą mūsų namuose. Na, tai aš čia taip truputėlį, kaip sakant, parafrazuoju skaistumo apibrėžimą, kurį skaitom katalikų bažnyčios katekizme ir sakoma, kad skaistumas tai yra gimties arba lyties galios įjungimas į asmenį. Kitaip sakant, reiškimas per meilę. Alternatyva tam yra naudot kitą žmogų, taip pat ir santokoje. Ir kada vyrauja naudojimo santykis, žinome, naudojimo santykis, jis yra gana plėšrus.
Čia ir kaip galima alternatyva ar tiesiog kaip alternatyva?
Alternatyva tokia natūrali, į kurią mus, taip sakant, tempia kūno svoris, ar ne, ir žemės trauka, ir čia ir gimtosios nuodėmės kontekstas, nes gimties galioje mes turime labai didelį pliusą, nes tai yra labai graži prokreacinė galia, bet yra toks nedidelis, reiškia, šaukštelis deguto, kuris reiškiasi per norą kitą žmogų vartoti, naudoti savo malonumui. Deja, tai yra universalus iššūkis kiekvienam žmogui, taip pat ir sutuoktiniams iššūkis. Tai kada mes atsispiriam jam tą energiją, tą graži ir galinga gimties energija susijusi su vaisingumu ir iš tiesų vaikų troškimu panašiai, ji mus šildo, o ne degina, sakykim taip.
Klausytojai, kurie klausys šią audio knygą, viename skyriuje girdės, kalbant apie santykius, kurie neretai pasitaiko, kada arba sūnus arba dukra jau vedė arba reiškia ištekėja, po santokos kažkam įvykus bėga pas savo tėvelius. Na, pasidalinti, pasiguosti, pasipasakoti ir apie tai, kas yra tenai, arba kokios tai galėtų būti situacijos ir kuo tai yra blogai arba dar kažkaip. Klausytojai galės paklausyti pačiame diske. O mano klausimas būtų štai koksai. Koks skirtumas būtų tarp vat, tokio pasidalinimo, sakykime, su mama arba su tėčiu apie tai, kas vyksta santokai, ypatingai savaime aišku, kas vyksta tokio, galbūt, na, nelabai gero arba tai pusiai nepriimtino, ir va to paties pasidalinimo su, pavyzdžiui, dvasios tėvu.
dvasinio vadovavimo institucija, žinoma, skirta santykių su Dievu atrasti ir suintensyvinti. Tai turbūt, kad žmogus nuėjęs pas dvasios vadovą, ir čia jūs galite geriau tai pasakyti negu aš, ieško to santykio, kaip sakant, tyria savo meilės tokio būklę, ar ne, vat kiek ta meilė stipri ir kur jos stiprios savybės, ko truputį trūksta, ties ko galima padirbėti, kokią vietą ten to stiklo galima truputėlį labiau pavalyti, kad skaistesnė šviesa šviestų. Aš pasakyčiau, kad tokios, na, gyvenimą kaip į tokio vidinio augimo nuotykį žiūrinti žmogus ir su savo tėvais ir artimaisiais draugais irgi panašiai turėtų kalbėti, taip jau, nu, taip tobulai žiūrint, nu, sakyti, vat, yra taip ir taip, šiandien susipikau su Petru, kur mano problema?
Atvirkščiai, reiškia, nesusipikau su Petru ir jisai yra toks ir anoks, bet susipikau, ką aš blogo padariau.
Čia yra, aš vadinu tai Karolio Vojtylos principu, nes yra jo bendradarbė, žymi gydytoja Vanda Pultavska, yra minėjusi, kad per rekolekciją šeimoms Karolis Vojtyla, būdamas Krokuvos arkivyskupu, taigi dabar šventasis Jonas Paulius II, sakydavo, kad, na, pradėdavo ir pabaigdavo visų problemų sprendimą vienu principu – mea culpa. Ir iš tiesų, psichologiškai žiūrint, kada įvyksta konfliktas, vadinkim, galbūt pozityvus konfliktas, tada, tarkim, jį gal geriau vadinti konfrontacija tokia, kartais pozityvi, kartais galima ir reikia su kažko nesutikti ir panašiai, ir savo nuomonės pasilaikyti, bet tada išlaikoma meilė, ar ne, ir giliai jaučiam, kad tai yra teisinga ir nepadarėm nieko neteisingo ir jaučiam, kad neteisinam savęs, kas yra visada tokia pagunda. Bet iš tiesų, jeigu vyko jau konfliktas, nu, toks vat, kada lieka kažkoks toks truputį, na, per daug to piktumo ir, reiškia, nuotolis atsiranda, atstumas, nenoras sugrįžti, nenoras kalbėtis, panašiai, tada visada yra iš abiejų pusių kažkoks tai netobulas ėjimas, taip sakyt, ir jį identifikavus, taip sakant, jį nuėmus nuo savo širdies ar tai to šviesos kanalo, vėl pasidaro lengva ir šviesu.
Žiūrėdami iš savo srities, kokiose situacijose arba kokiais atvejais jūs pasiūlytumėte sutuoktiniams, ten, ar vyrui, ar žmonai, ar abiems, paieškoti savo dvasios tėvo, dvasios vadovavimo?
Na, iš tiesų, aš tai visais atvejais pasiūlyčiau paieškoti dvasios tėvo, kadangi mano manimu, iš tiesų, mes gyvename, na, nebe tradicinės krikščionybės laikais. Maža beliko žmonių, kurie tiki dėl to, kad tai buvo išugdyti ir apie tai negalvoja ir panašiai. Ir iš tiesų, daugelis Lietuvos krikščioniškų šeimų, tai išsilavinę žmonės su introspekcija, refleksija, gera ir panašiai. Ir, na, manyčiau, kad mūsų 21-ame amžiuje geras tikėjimo lygis tiesiog kviečia kalbėtis su dvasios vadovu apie reikalus tarp manęs ir Dievo kiekvieną žmogų.
Taip sakant, nesiūlytumėte laukti, kol ten santokos stogas prakiurs ar jau pradės kuris sieną griūti?
Ne, ne. Iš tiesų, vat, yra toks labai puikus veikalas, kurį yra parašęs Marie Dominique Philippe, brolis Thomas Philippe, kuningas Thomas Philippe, prancūzų kuningas kartus Žano Vandėjai, kuris Arkos bendruomenę, apie įvairius amžiaus tarpsnius. Tai jis apie jaunimą rašydamas rašo, kad iš tiesų jaunuoliui ypatingai svarbu turėti dvasios vadovą, kada jis, kaip sakant, išskrenda iš tėvų orbitos tam tikrą prasme. Jau 13 metų Jėzų tėvai rado šventykloje ir kaip vienas iki tėvas Manuelis Beros, kaip tik iš jaunytų bendruomenės, sako, tai žiūrėkit, vat, kada žmogus palieka 13 metų paauglystė, tampa suaugęs žmogus, iš tikrųjų vaikas virsta į vyrą, mergaitė į moterį, suaugęs žmogus ir jam labai gerai, kada šeima tvirta ir kada draugystė gera tarp tėvo ir sūnaus, mamos ir dukros ir, kaip sakant, visom kryptim, bet iš ties labai reikia jam tada, na, tokio žvilgsnio iš šalies, žvilgsnio iš platesnio pasaulio, va, to įėjimo į vertybių sritį ir dvasinis vadovas jaunam žmogui gali būti tikrai tokia didelė atsvara gana sudėtingos situacijos.